Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Ovog drugog prazničnog dana u Crnoj Gori najvažnije su sljedeće vijesti. U Berlinu se održava samit lidera Zapadnog Balkana sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim šefom države Emmanuelom Macronom, kome prisustvuje i crnogorski predsjednik Milo Đukanović.
Glavna, ako ne i jedina tema skupa koji počinje kasnije popodne, bit će odnos između Srbije i Kosova. Na konferenciji u Berlinu će se prema najavi organizatora razmatrati izazovi na Zapadnom Balkanu sa posebnim fokusom na implikacije odnosa između Srbije i Kosova na prilike u regionu.
Ostali naslovi: socijalisti i premijera Pedra Sancheza pobjednici jučerašnjih izbora u Španiji, ali nemaju većinu za formiranje vlade. Najmanje 29 poginulih u poplavama na indonežanskom ostrvu Sumatra. Poslije niza samoubilačkih napada, Sri Lanka zabranila pokrivanje lica u javnosti. A iz emisije, iako su iz vrha izvršne i pravosudne vlasti uvjeravali javnost kako je organizovani kriminal u Crnoj Gori na koljenima, najnoviji ubistvo u Kotoru unosi zebnju od novih obračuna Kavačkog i Škaljarskog klana. Stručnjak za bezbjednost Zoran Miljanić.
Samo da napomenem da se ovdje sve do sada radi o sitnim ribama, za koje ne vjerujem da su oni koji to organizuju, koji nabavljaju, koji se bave u bukvalnom pravom smislu riječi ovim poslom, već su to puki izvršioci, a da krupne ribe iz politike, najvjerovatnije i bezbjedonosne službe, sjede negdje u hladovini.
Ove godine turiste na Crnogorskom primorju po svoj prilici dočekat ćemo sa višim cijenama.
Pa da, evo u Starom Gradu kafa je 2 eura.
Cijenu su skoro podupla.
Naprimjer?
Pa naprimjer kafu, evo ne skaf, to ja pijem, to je u Podgorici možda se pije za 1,60 €, dok je ovdje 2,20, 2,5, kako gdje. Stari Grad 2,5 sigurno, već ovako neka mjesta malo van Starog Grada jeftinije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović na poziv Angele Merkel i Emanuela Macrona učestvuje na današnjem sastanku na visokom nivou o Zapadnom Balkanu. Kako je navedeno iz službe za informisanje predsjednika, u Berlinu će biti razmotrena politička situacija u regionu i napredak u normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Osim Đukanovića, pozvani su šefovi država ili vlada zemalja Zapadnog Balkana, premijeri Hrvatske i Slovenije i visoki zvaničnici Evropske unije. Građanski pokret Odupri se uputio je njemačkoj kancelarki pismo zbog današnjeg sastanka u Berlinu, kome, kako se navodi, kao faktor stabilnosti i mira, prisustvuje i predsjednik Đukanović. Sve vaše kolege, evropski premijeri i predsjednici dolaskom na funkcije, zategli su ga na poziciji apsolutnog gospodara. Vi prije 15, a vaš kolega Macron prije 2 godine, naveli su iz pokreta u pismu Angeli Merkel i dodali kako je mnoge evropske predsjednike, premijere kao i ambasadore Milo Đukanović ispratio u penziju. Zato Merkel savjetuju da pažljivije bira koga naziva faktorom stabilnosti na Balkanu, za koga između ostalog posjećaju da ima, citat, krvave ruke iz balkanskih ratova 90-ih. Uoči današnjeg samita u Berlinu, brojne ocjene i očekivanja sa međunarodnih adresa i svjetskih agencija. Evropska unija treba da zatvori Pandorinu kutiju ideja o promjeni granica na Zapadnom Balkanu i da ponudi vjerodostojan plan u cilju postepenog uključivanja svih zemalja regiona u jedinstveno evropsko tržište do 2025. To se navodi u izvještaju Instituta Evropska inicijativa za stabilnost. Emmanuel Macron i Angela Merkel danas u Berlinu pokušati da ponovo pokrenu dijalog Srbije i Kosova, čiji su odnosi 20 godina poslije ratnog sukoba na najgorem nivou, piše France Press. S obzirom na neslaganja Beograda i Prištine, Berlin je oprezan u pogledu ciljeva, navodi ta agencija. Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schwarz-Schilling za Deutsche Welle komentariše kako nikada do sada dvije najvažnije i najveće evropske nacije, geografski najbliže Balkanu, nisu zajednički uputile poziv liderima Zapadnog Balkana kako bi se otvoreno i odgovorno razgovaralo o zajedničkoj budućnosti. Iskoristite šansu koja ova konferencija pruža za vas i za nas. Time ćete ljudima na Balkanu, ali i nama u Europi, dati važan doprinos za sigurnu i mirnu sigurnu budućnost, poručuje Schwarz Schilling na kraju komentara.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Portparolka španske vlade Isabel Kela proglasila je pobjedu socijalista, predvođenih premijerom Pedrom Sančezom, nakon što su prebrojani glasovi na jučerašnjim parlamentarnim izborima. Sančezova partija osvojila je gotovo 7 miliona glasova, što znači da će imati 122 mjesta u donjem domu parlamenta od 350, dok krajnje desničarski Unidas Podemos ima 42 mjesta. To znači da će, ako te dvije partije udruže snage, nedostajeti im 11 mjesta za formiranje većine u parlamentu. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker za časopis Polish Daily poručuje kako Poljska najvjerovatnije neće napustiti Evropsku uniju, čak i ako vladajuća evroskeptična partija Prava i pravde pobjedi na izborima koji će biti održani ove godine. Poljska je sa nama jer imamo zajedničke vrijednosti, ocjenjuje Juncker nakon što je najveća poljska opoziciona partija saopštila da bi Pravo i pravda mogle da odvuku Poljsku iz EU. Sri Lanka je zabranila pokrivanje lica u javnosti poslije niza samoubilačkih napada u kojima je poginulo najmanje 250 ljudi, a stotine ih je ranjeno, javlja BBC. Predsjednik te zemlje izjavio je da zabrana po hitnom postupku stupa na snagu od ponedjeljka. Iako se izričito ne spominje nakib ili burka, i saopštenja je, kako se navodi, jasan kontekst. Od 21 miliona stanovnika Sri Lanke, nešto manje od 10% čine muslimani, samo mali broj žena pokriva lice ili nosi burku. Američki kontradmiral John Ring, komandant zatvora Guantanamo na Kubi, razriješen je dužnosti zbog, citat, gubitka uvjerenja u njegovu sposobnost da komanduje, saopštila je američka južna komanda. Kako javlja Glas Amerike, u kratkom saopštenju se kaže da je Ring smijenjen, ali se ne navode konkretni razlozi. Još jedna informacija, najmanje 29 osoba poginulo je u poplavama i klizištima poslije obilnih padavina na indonežanskom ostrvu Sumatra, dok je hiljade stanovnika potražilo sklonište u evakuacionim centrima. Stotine zgrada, mostova i puteva je oštećeno, desetine građana vodi se kao nestalo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Hoće li dugo najavljivani summit Angele Merkel i Emanuela Macrona u Berlinu sa zapadnoevropskim liderima, među kojima su predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači, donijeti preokret u inače zamrznutom dijalogu Beograda i Prištine, pitanje koje bi do kraja ovog dana trebalo da dobije odgovor. Na prvi pogled čini se da su predstavnici Beograda u glavni grad Njemačke otišli sa izvjesnom zebnjom, a predstavnici Prištine sa otvorenom nadom da bi rješivi kosovski čvor, nakon propalih briselskih pregovora, konačno mogao početi da se raspliće. U Berlinu je reporterka Radija Slobodna Evropa Đeračina Tuhina, koja nam uoči zvaničnog početka konferencije danas popodne prenosi.
Na konferenciji u Berlinu će se, prema najavi organizatora, razmatrati izazovi na Zapadnom Balkanu sa posebnim fokusom na implikacije odnosa između Srbije i Kosova na prilike u regionu. Ovaj sastanak je inicijativa nemačke kancelarke Angele Merkel, a koorganizator skupa je i francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je od dolaska na čelo francuske države pa do sada pokazao malo ili nimalo interesovanja za političke prilike u regionu, a istovremeno je predstavljao kočnicu za dalje proširenje Evropske unije. Glavna, ako ne i jedina tema skupa koji počinje kasnije popodne, bit će odnos između Srbije i Kosova. Na konferenciji će biti prisutni politički predstavnici svih zapadnobalkanskih zemalja, a jedino će Kosovo i Srbija biti predstavljeni od strane predsjednika, odnosno premijera. Domaćini su odlučili da na skup pozovu samo dve zemlje članice Evropske unije, bivše Jugoslovenske republike, Sloveniju i Hrvatsku. Zanimljivo je i to da su organizatori ovaj put zaobišli ključne evropske političare koji se u briselskim institucijama direktno bave dijalogom i regionom, Tako, komesar nadležan za pitanja proširenja Johannes Hahn nije pozvan u Berlin, a učešće visoke evropske predstavnice Frederike Mogherini je potvrđeno jedino nakon što je pozvani predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker u nemogućnosti da sam prisustvuje skupu odlučio da šalje posrednicu u dijalogu kao njegovu zamenu. Konferencija će biti podeljena na dva dela, formalnu sesiju i neformalnu večeru, a u oba navrata će se raspravljati o dijalogu između Prištine i Beograda. Diplomate iz raznih evropskih država ne isključuju mogućnost da će se upravo na ovom sastanku odrediti takozvane crvene linije budućeg sporazuma između Kosova i Srbije o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa. Iz Berlina za Radio Slobodna Evropa, Đeračina Tuhina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku teme iz Crne Gore. Nakon što su zvaničnici policije, tužilaštva i sudstva u više javnih nastupa isticali rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala, dogodilo se ubistvo oca navodnih vođa škaljarskog klana, koje bi moglo da otvori novu spiralu obračuna kriminalnih grupa. Istovremeno su bezbjednosne institucije otkrile tovar kokaina na vojnom brodu, a prostrujela informacija da je na Malti zaplijenjen tovar droge, čija je navodno jedna od destinacija bila Crna Gora. Nakon svega postavlja se pitanje koliko su bezbjednosne prilike u Crnoj Gori stabilne i može li se očekivati novi krug nasilja i mafijaških obračuna. Odgovore potražio Srđan Janković.
Nekoliko prethodnih mjeseci obilježeni su većim brojem akcija bezbjednosnih službi i tužilaštva u suzbijanju djelovanja organizovanih kriminalnih grupa, vođe klanova takozvanih Kavačkog i Škaljarskog, koji su već nekoliko godina u ratu koji je odnio preko 30 života, su u zatvorima u Crnoj Gori i regionu, a pod potragom su mnogi osumnjičeni pripadnici drugih kriminalnih grupa. Da to nije spriječilo dalje djelovanje kriminalaca, govore činjenice da je nedavno u Kotoru ubijen Veselin Vukotić, otac navodnih vođa Škaljarskog klana, a u čituljama datim u dnevnoj štampi je praktično najavljena odmazda za nekadašnjeg policijskog funkcionera i poslanika, generalnog sekretara udruženja Civis Zorana Miljanića. Upravo ovo ubistvo predstavlja najavu nove spirale nasilja i obračuna.
Posle ovoga ubistva, možemo reći brutalnog ubistva Vukotića u Kotoru, čini mi se da se otvorila prava spirala smrti, koja će u narednom periodu da desi Crnu Goru. Imali smo priliku da vidimo i čitulje koje su osvanule u našim medijima, koje kao i do sada, kada su slične stvari bile aktuelne, najavljuju nove likvidacije, međutim ovaj put to nije šifrovano, nego čini mi se potpuno otvoreno i transparentno, tako da svako onaj ko zna da čita i da protumači te poruke, radi se o ozbiljnim prijetnjama. Radi se o ozbiljnim prijetnjama gdje pored članova organizovanih kriminalnih grupa ovaj put se može naći širi spisak lica koje su na meti, koje su spremne za odstrel, ali plašim se da to mogu biti nedužni građani Crne Gore.
Također, nedavno je na vojnom školskom brodu Jadran pronađen i zaplijenjen kokain, oko 60 kg tržišne vrijednosti, preko 5 miliona eura. Najviši državni zvaničnici su ocijenili ovu akciju i hapšenje osumnjičenih krijumčara kao još jedan u nizu uspjeha u borbi protiv organizovanog kriminala. O tome je govorio i premijer Duško Marković na premijerskom satu, odgovarajući na brojne optužbe opozicije da su kriminalne strukture povezane sa crnogorskim vlastima.
Sad smo se uvjerili sa ovom aferom Jadran ili kako god je nazovemo, gdje je na brodu crnogorske ratne mornarice, odnosno na brodu NATO saveza u širem smislu nađeno 60 kilograma kokaina, gdje su nosioci kriminalnog posla koji su do sada procesuirani upravo pripadnici crnogorske ratne mornarice. Tako da se dokazuje sve ono što smo i do sada znali, da u svim ovim akcijama i kriminalnim radnjama koje su internacionalnog karaktera učestvuju i pripadnici službi, pripadnici onih koji bi trebalo da se bave suzbijanjem i prevencijom svega toga što nam se dešava. Samo da napomenem da se ovdje sve do sada radi o sitnim ribama, znači za koje ne vjerujem da su sami, odnosno da su oni koji koji to, koji to organizuju, koji nabavljaju, koji se bave u bukvalno, u pravom smislu riječi, ovim poslom, već su to puki izvršioci, a da krupne ribe iz oblasti politike, najvjerovatnije i bezbjedonosne službe, sjede negdje u hladovini.
Ne postoji kriminalni klan koji ima podršku vlasti i nema svaljivanja krivice ni na koga, već državni organi postupaju po ustavu i zakonu i na taj način pravda dolazi do učinilaca krivičnih djela, odnosno pripadnika kriminalnih klanova. Crna Gora i njene institucije su pokazale da se beskompromisno i odlučno bore protiv kriminala. Akcije sprovedene za prvi 3 mjeseca ove godine ukazuju na opsežne aktivnosti institucija na otkrivanju, dokazivanju i procesuiranju učinilaca krivičnih djela organizovanog kriminala, i to ne samo na našoj teritoriji, već svuda po svijetu i na adresama za koje su pojedini kriminalci vjerovali da su van domašaja naših službi bezbjednosti.
I direktor uprave policije Veselin Veljović je ustvrdio da su kriminalne grupe u Crnoj Gori razbijene.
Crna Gora i njene institucije, policija i pravosuđe, sudstvo i tužilaštvo zadali su ozbiljan udarac organizovanom kriminalu. Organizovane grupe koje su postojale, koje su bitisale i funkcionisale su u rasulu i radujemo se toj činjenici. Do onih do kojih još nijesmo došli, doći ćemo.
Izuzetno oštar kritičar rada bezbjednostnih službi i pravosuđa na suzbijanju organizovanog kriminala Zoran Miljanić ocjenjuje da državni organi godinama nisu radili svoj posao kako na prevenciji, tako na otkrivanju počinilaca krivičnih djela iz oblasti ozbiljne trgovine narkoticima, jer su se pravdali da se to obavlja van Crne Gore na dalekim destinacijama. Kriminolog iz Beograda Zlatko Nikolić kaže za Radio Slobodna Evropa da organizovani kriminal ne može biti okončan, već samo redukovan, ili da dođe do određenog primirja. Presjecanjem određenih kanala trgovine narkoticima niti jedna država nije uništila organizovani kriminal, iako to političari žele da poruče, kaže Nikolić.
Čestitamo, razume se, uvek policiji i ostalim organima kad otkriju, kao ovo na školskom brodu Jadran, i preseku veće količine kokaina, jer je on tada glavniji od heroina. I makar to bilo i slučajno, kao što je ono bilo u Konstanci da se prevrnuo onaj čamac, ali neko od naših je već platio u glavu i tamo u Peru zbog loše organizacije. I sve u svemu, ni jedna država do sad nije uništila ili presekla organizovani kriminal. Političarima inače svojstveno ili im u opisu posla da se vremena na vreme hvale rezultatima i uspjesima. No, to je legitimno što se mene tiče, ali ako me kao kriminologa pitate, ja kažem ne, nije moguće, jer to bi do sada rešili mnogo organizovaniji od nas nego što smo mi. Izuzetno važna bilateralna i regionalna saradnja. To jedna policija sama za sebe ne može ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sa bezbjednostne na turističku scenu Crne Gore. Početak predsezone i ove godine najavljuju novi skuplji cjenovnici u dijelu ugostiteljskih objekata na Budvanskoj rivijeri. No ima i onih sa ponudom za prosječan džep. Cijena smještaja i van pasiona je pokazatelj koliko vrijedi domaći turistički proizvod, pa je Jasna Vukićević u oči početka još jedne sezone obišla Budvansku rivijeru u potrazi za tim odgovorom.
Uskršnji i majski praznici označavaju početak predsezone i vrijeme kada dio ugostitelja iznese nove cjenovnike. Njihova ponuda se poskupljuje prosječno za 15% pa i više posto. Primjećuju to Maje iz Podgorice i Munije prodavac iz Starog grada.
Ugostitelji su promijenili već, koliko vidim. Pa da, evo u Starom gradu kafa je 2 eura.
Cijenu Podgorice još uvijek, da kažemo, prihvatljive, dok je Budva onako sezonu baš digne cijene i cijenu su skoro poduple.
Naprimjer?
Pa, na primjer, kafu, evo, ne skaf, to ja pijem, to je u Podgorici, možda se pije za 1,60 €, dok je ovdje 2, 2,20, 2,5, kako gdje. Stari grad, 2,5 sigurno, već ovako neka mjesta malo van Starog grada, jeftinije.
Ima i ugostitelja koji kažu da cijenama moraju biti prihvatljivi prosječnom gostu. Prema anketi Nacionalne turističke organizacije, turisti u Crnoj Gori troše oko 620 eura po osobi. Za razliku od Skandinavaca koji prosječno imaju budžet od preko 1000 eura, gosti iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i sa Kosova troše na ljetovanju duplo manje, prosječno oko 350 do 450 eura. Menadžer restorana Obala Ivan Muništek kaže da tome prilagođavaju i svoju ponudu.
Nam mi cene nismo menjali, niti planiramo da menjamo cene. Sve poskupljava, ali cene su trenutno na tom nivou. dok ne dođu gosti bolji i ove su cene za njih neke preskupe, pa gledaju jelovnike, pa prolaze, pa ne svrate, ali takve su cene na tržištu trenutno.
U hotelima ovih dana uglavnom borave zapadnoevropski turisti. Silviju iz Njemačke i Mariju iz Francuske pitamo da li su cijene van pansiona za njih prihvatljive. Ono što smo mi vidjeli je da je Hrvatska skuplja od Crne Gore. Ovdje su cijene uobičajene. I u poređenju sa francuskim, restorani su ovdje jeftiniji. Cijene hotelskog smještaja su dinamične, što znači da se u praksi gotovo svakodnevno prilagođavaju potražnji, kažu nam u Crnogorskom turističkom udruženju. To omogućavaju razna softverska rješenja kojima danas većina hotelijera i izdavalaca privatnog smještaja posluje na internetu. U praksi to znači da skoro više nema klasičnog načina formiranja cijena, već se one stvaraju u skladu sa gotovo dnevnim kretanjima ponude i potražnje. Dolores Ilić iz hotela Budva.
Cijene nismo dirali u odnosu na lani, jer opet znamo onaj da je puno je drugih poskupljenja, a turizam i odmori nisu jeli na listi prioriteta građanima, tako da smo se potrudili da ostavimo te neke cijene onaj koje su inače bile, i ovi promotivni paketi čak su i niži nego što su neke standardne cijene, a i velika je konkurencija, tako da se generalno hoteli moraju prilagoditi. Ovdje skoro na teritoriji opštine Budva ima gotovo 50 hotela sa 4 zvjezdice.
Kada je riječ o privatnom smještaju, cijene su u predsezoni prema podacima CTU od 10 do 20 eura, dok će uglavnoj biti 15 do 30 eura po osobi dnevno za standardnu ponudu. Zbog prekomjerne gradnje, ponuda je svake godine sve veća, a kvalitet gostiju odgovara profilu masovnog turizma, kaže profesor sa Fakulteta za biznis i turizam Rade Ratković.
Znači, šta je sad realno? Za Budvu u masi siromašni gost, gost iz regiona, gost koji dolaze autobusom, vozi se 15 sati ovaj, da bi došao kod nas. I naša cjenovna politika tom gostu, za njega je to i dalje skupo. I u prodavnici mu je skupo, i parking mu je skupo, i plaža mu je skupa. Tako da mi moramo da se suočimo da ponudu koju sada mi imamo i generira turističku carinu male ili najlošije platične sposobnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, ja sam Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sada je 13:53. Do kraja emisije Svjetska scena. Nedjeljne opšte izbore u Španiji obilježila je izuzetno visoka izlaznost od 72%. Pobjeda aktuelnog socijalističkog premijera Pedra Sančeza, koji međutim neće moći sam da formira vladu, ali i očekivani je rast ekstremno desne stranke Vox, koja je osvojila 24 mjesta u parlamentu. To je prvi put od okončanja vlasti vojne Junte Francisca Franka krajem 70. godina da je ekstremno desna stranka ušla u špansku skupštinu. Više Biljana Jovićević.
Vladajući španski socijalisti osvojili su 29 glasova i najviše mjesta u parlamentu 123, ali nisu u mogućnosti da samostalno formiraju vladu. Partnere će najvjerovatnije morati da traže ili u lijevom Podemosu, koji je osvojio 35 mjesta, Ciudadanosu desnog centra koji ima 57, ili u konzervativnoj narodnoj partiji bivšeg premijera Marijana Rahoja, za koje ovi izbori predstavljaju veliki pad jer su osvojili tek 66 mjesta. No pri izlaznosti većoj od 70%, najupečatljiviji podatak nedjeljnih izbora je predviđeni rast desnice i u Španiji, prvi put nakon okončanja vojne hunte i Franciskove vladavine od kraja 70-ih. U parlamentu, koji broji 350 mjesta, ekstremno desna partija Vox će imati 24 mjesta, dok su ostale stranke osvojile 45 mjesta ukupno. Vox se protivi multikulturalizmu, migraciji i onome što nazivaju radikalni feminizam. Analitičari, međutim, kažu da je podrška desničarskom Voxu prevashodno uslovljena široko rasprostranjenom ljutnjom u vezi katalonskog pokreta za nezavisnost. Ova se partija oštro suprotstavlja bilo kakvim ustupcima secesionistima. U svom pobjedničkom govoru Pedro Sanchez je rekao da su najveći izazovi njegove stranke borba protiv nejednakosti, unapređivanje koegzistencije i zaustavljanje korupcije. Rezultat i visoku izlaznost Sanchez posmatra kao dokaz želje Španije da napreduje i odbije reakcionarne politike nekih od njegovih suparnika sa desnice.
Socijalistička partija je osvojila opšte izbore i tako je budućnost pobijedila, a prošlost izgubila.
y ha perdido el pasado.
Tokom njegovog mandata podignuta je minimalna plata, uspostavljanje kabineta sa više žena, a obećao je i donošenje zakona koji će silovanje definisati kao seks bez jasnog pristanka. Ovaj rezultat se može smatrati i ličnim uspjehom premijera koji je povećao rezultate svoje partije sa 23% iz 2016. na 29%. Socijalistima i Podemosu će ipak trebati još 11 mjesta za potrebnih 176 kako bi imali većinu u parlamentu od 350 mjesta. Sančeš se nada da će morati potražiti podršku od strane manjih partija ili iz desnog centra, ali nema jednostavnog rješenja. Alijansa sa Ciudadanosom bi mu mogla donijeti potrebne brojeve, ali lider ove stranke Albert Rivera je kritikovao Sančezovu saradnju sa katalonskim separatistima, referirajući se na njegovu raniju, kako je rekao, frankensteinovsku vladu, te se zakleo da neće ući u koaliciju sa socijalistima. Vođa bivšeg koalicionog partnera Podemosa Pablo Iglesias u subotu naveče jasno je dao do znanja da je moguće formiranje još jedne lijeve administracije. No čini se da rezultati lijevu koaliciju čine zavisno o katalonskim strankama koje podržavaju nezavisnost, a koje oponenti na desnici posmatraju kao veliki problem. Alijansa koja bi uključivala sve druge regionalne stranke, uključujući i baskijski separatistički PNV, mogla bi dovesti do manjka jednog mjesta za potrebnu većinu. Sve se stranke trenutno pripremaju za regionalne i europske izbore koji će uslijediti za manje od mjesec dana.
I za sam kraj, šta svjetski mediji pišu o prošlom nedjeljnom međunarodnom forumu u Pekingu, na kome je kineski predsjednik Xi Jinping pokušao da reafirmiše projekat obnove drevnog puta svile.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Suočeni sa kritikama da inicijativa Pojasi put iskorišćava ranjive zemlje nametanjem neodrživog duga kroz sporne financijske ugovore, Kina i njen predsjednik Xi Jinping pokušali su na forumu u Pekingu da iznesu otvoreniji i održivi projekat obnove drevnog puta svile, pišu svjetski mediji. Ovogodišnje okupljanje na forumu u Pekingu nije bilo raskošno kao prvi summit 2017. pošto je Peking pokušao da odgovori na kritike spuštajući retoriju oko svog nastojanja da obnovi antički put svile, ocenjuje agencija Bloomberg. U poređenju sa glavnim obraćanjem pre dve godine, ukazuje Bloomberg, kineski predsjednik je manje govorio o sve većem prisustvu inicijative Pojasi put u drugim zemljama, a više o koracima Kine da očisti projekat, obećavši nultu toleranciju na korupciju. Saopštenje sa foruma pozvalo je na projekte i standarde visokog kvaliteta, prenosi Bloomberg. Kina je stavila umiveno lice na svoj masivni plan za obnavljanje starog puta svile na samitu završenom u subotu, poručivši da mora više da uradi na objašnjavanju projekta i povećanju njegove održivosti, piše agencija Reuters uz ocenu da kineski državni mediji nisu sprovodili propagandnu ofanzivu kao pre dve godine u vreme prvog samita. Glavni projekat kineskog predsjednika Xi-a naišao je na protivljenje u nekim zemljama zbog straha od mutnih financijskih aranžmana koji vode do neodrživog duga, kao i bojazni da je više reč o povećanju kineskog uticaja nego o razvoju, ističe Reuters, dodajući da je Kina odgovarala na takve sumnje optužbama o antikineskim predrasudama i željom da se suzbije uspon zemlje. Xi je sada izneo širu definiciju pojasa i puta uključivanjem oblasti kao što je međunarodna saradnja u obrazovanju i medijima, a također je pozvao na više multilateralnih i komercijalnih financiranje infrastrukturnih projekata, što je, prema Wall Street Journalu, u kontrastu sa obećanjem o kineskom finansiranju u sličnom govoru pre dve godine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.